Nunti latini radiofonie finnicae generalis, quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Die Saturni hebdomade sacre in Finlandia casus tristissimus accidit, cum ede sacra oppidi ylivieska ad cineres redacta est. Neque dubium erat quin incendium dolo malo conflatum esset. Auctor sceleris videtur esse juvenis quidam triginta feri annorum, qui Paulo post prope ruinas templi de prehensus est. Quibus rebus commotus herostratus ille facinus suum commiserit nondum constat.
Radovan Karadžić, priestinus dux serborum, a judicibus nationum unitarum, vinculis quadraginta annorum condemnatus est. Convictus erat genocidii anno millesimo nonentesimo nonagesimo quinto in Bosnia editi, quo octo fere milia virorum et puerorum musulmanorum occisasunt. In super noxium se prebuit obsidionis urbis seraii, quae multis milibus civium perniciei fuit.
Administratores civitatum Americae unitarum, familiis militum et legatorum in Turkia meridiana collocatorum impera verunt ut statim illam terram relinquerent. Idem suos premonent ne in Turkiam itinera faciant propter conditionem securitatis ibi debilitatam.
In Brasilia discrimen administrationis ortum est, quo status presidentis Dilma Rousseff labe factatur. In causa est, quod maxima factio politica recusare de crevit, quominus opere regiminis jam interesset. Quo factum est, ut etiam presidens civitatis potestatem suam amittere periclitatur. Neque enim munere suo fungi potest, nisi fidem tertiae partis congressus habet.
Copie regiminis syrie Palmyram urbem per veterem ab ordine isis recupera verunt. Quo facto apparuit monumenta antiqua quae ibi sunt, melioris conditionis esse quam metuebatur. Isis, postquam anno bis millesimo quinto decimo ea urbe potitus est, magnam multitudinem parietinarum et aliarum rerum antiquitatis de levisse dicebatur.
Septimana vergente Dublini in capite Irlandie pompa militaris magnifica instituta est. Tum enim centum anni acti erant ex seditione populari, quae ad libertatem Irlandie aspirabat. Regimen Irlandie edicto proposito nuntiavit illa solemnitate omnium eorum memoriam recoli, qui pugnis anno millesimo nongentesimo sexto decimo factis vitam aamisissent.
Res viaria in Finlandia pulcre procedit. Una causa videtur esse quod ictibus terroristicis in media Europa factis, et ora maris mediterranei excursu profugorum laborante, viatores metas itineris novas querunt. In Finlandiam pergunt quia tuuta existimatur. Peri egete mores finnicos cognoscere volunt, bagas colligunt, saunaa uutuntur, pistoria karelika faciunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.